11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะราคาสินค้าในตลาดสดยังคงทรงตัวโครงการคนละครึ่งเฟส4ช่วยดันยอดขายเพิ่มจากการลงพื้นที่สำรวจราคาเนื้อหมูที่ตลาดพรานนกของผู้สื่อข่าว INN พบว่าวันนี้ราคาเนื้อหมูทรงตัวจากเมื่อวานโดยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ220ถึง280บาทตามชนิดของเนื้อหมูที่มีการตกแต่งแล้วอย่างเช่นหมูสันนอกกิโลกรัมละ250บาทคอหมู280บาท3ชั้น270บาทส่วนราคาไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละประมาณ65ถึง75บาทซึ่งราคาทรงตัวไข่ไก่ราคาขายแพงละ76ถึง104บาทตามขนาดของไข่ขณะที่ราคาของผักสดก็ทรงตัวเช่นกันค่ะมีการปรับลงบางชนิดอาทิถั่วฝักยาวแตงกวาต้นหอมและผักยอดอ่อนหลังจากอากาศอุ่นขึ้นทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นทางนี้จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดส่วนใหญ่พบว่าหลังมีโครงการคนละครึ่งเฟส4ทำให้ยอดขายกลับมาคึกคักมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้แม้ว่าราคาสินค้าจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตามประธานหอการค้าเผยต้นทุนวัตถุดิบแพงกระทบผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับภาระหนักขึ้นมองการตรึงราคาสินค้าได้ไม่นานนายสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าสถานการณ์การผลิตสินค้าของผู้ประกอบการในเวลานี้กำลังการผลิตเริ่มปรับตัวดีขึ้นรองรับความต้องการการบริโภคในประเทศที่มีมากขึ้นแต่จากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นนั้นทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระที่หนักขึ้นเช่นกันและไม่สามารถปรับราคาสินค้าได้เนื่องจากหลายรายการยังอยู่ในการขอความร่วมมือขอตรึงราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์แต่อย่างไรก็ตามมองว่าการตรึงราคาสินค้าอาจทำได้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากสินค้าบางรายการการบิดเบือนกลไกตลาดมากจนเกินไปอาจทำให้ธุรกิจได้รับผลกระทบจึงไม่ควรทำในระยะยาวซึ่งเวลานี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ได้นานแค่ไหนเนื่องจากว่าสินค้าแต่ละชนิดก็มีต้นทุนการผลิตที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันไปปิดท้ายกันที่รวบแล้วหนุ่มโหดต้องสงสัยฆ่ายัดกล่องสาววัย18ปีทิ้งพงหญ้าสารภาพความจริงอ้างฉุนไม่รับเลี้ยงดูฉันสามีภรรยาแต่มีครอบครัวอยู่แล้วพันตำรวจเอกอำนาจอินพันคำสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองสุพรรณบุรีรับแจ้งว่าพบกล่องดำมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาคาดว่าจะเป็นศพที่ถูกนำมาทิ้งไว้ในโพรงหญ้าเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นคลองมโนราหลังบ้านพักคนงานแผ่นปูนหมู่ที่7ตำบลสาราขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่โดยจากการตรวจสอบพบกล่องพลาสติกสีดำขนาดยาว38เซนติเมตรกว้าง70เซนติเมตรมีเชือกรัดไว้บริเวณฝากล่องส่งกลิ่นเหม็นโชยออกมาและเห็นเส้นผมของคนในกล่องเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันเปิดพิสูจน์พบศพของนางสาวสุมิตราอายุ18ปีเป็นชาวอำเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นศพถูกยัดอยู่ด้านในโดยภายในกล่องนั้นพบกล่องเสื้อผ้าตุ๊กตาและผ้าห่มยัดไว้ด้วยส่วนคนตายสวมเสื้อฟุตบอลทีมบุรีรัมย์สภาพศพขึ้นอืดบวมท่อนล่างเปลือยเปล่าไม่สวมกางเกงที่ข้อเท้ามีกางเกงรัดไว้และมีรอยเขียวช้ำตามร่างกายหลายจุดซึ่งคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงจึงส่งร่างของผู้ตายไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชก่อนที่จะส่งสถาบันนิติเวชอีกครั้งด้านนายประสานพ่อของผู้ตายบอกว่าลูกสาวหายออกจากบ้านไปตั้งแต่คืนวันที่30มกราคมและช่วงเช้า31มกราคมตนก็ตามหาซึ่งญาติก็ช่วยการประกาศลงในโซเชียลมีเดียตั้งแต่วันที่หายตัวและแจ้งความไว้แล้วและต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เข้าติดตามตัวคนร้ายก็คือนายธนกรอายุ20ปีหลังได้รับประสานจากสภ.เมืองสุพรรณบุรีว่านายธนกรนั้นเป็นหนุ่มต้องสงสัยที่ก่อเหตุและเดินทางเข้ามาอยู่ในพื้นที่กับภรรยาที่บ้านหนองมะงงกระทั่งพบตัวดังกล่าวเบื้องต้นผู้ต้องสงสัยยอมรับว่าก่อเหตุจริงซึ่งนายธนกรกับผู้ตายทำงานที่เดียวกันห้องพักติดกันทั้งสองคนมีสัมพันธ์ชู้สาวแต่พ่อแม่ผู้ตายไม่รู้วันเกิดเหตุนายธนกรเข้าไปในห้องผู้ตาย2ต่อ2พูดคุยกันซึ่งฝ่ายของผู้ตายต้องการให้รับเลี้ยงดูฉันสามีภรรยาและต้องการให้บอกบิดาของผู้ตายให้รับรู้แต่ฝ่ายชายไม่อยากรับเลี้ยงดูเพราะว่ามีลูกและภรรยาอยู่แล้วจึงเกิดปากเสียงกันก่อนจะใช้มือบีบคอผู้ตายและนำศพยัดใส่กล่องที่ห้องตนเองและให้เพื่อนที่เป็นชาวเมียนมาช่วยยกศพลงไปซุกซ่อนไว้และหลบหนีมาอยู่กับภรรยาที่บ้านหนองมะงงกระทั่งถูกจับตัวดังกล่าวด้านพลตำรวจตรีวรวัฒน์มาลีรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าเรื่องดังกล่าวได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วโดยชุดสืบสวนห้วยพึ่งได้เข้าตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยหลังได้รับการประสานมาจากสภ.เมืองสุพรรณบุรีและจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเป็นบุคคลซึ่งมีรูปพรรณสันฐานตรงกับที่รับแจ้งมาก่อนจะนำตัวสอบสวน ซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องสงสัยรายนี้ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงและขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับสภ.เมืองสุพรรณบุรีเพื่อเดินทางมารับตัวและสอบปากคำอย่างละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปจบการเสนอข่าว 11:05 น. ค่ะ